Христос воскресе!
Воистина воскресе!
Tieši pusnaktī zvanu skaņas visās pareizticīgo baznīcās Bulgārijā pavēst priecīgo notikumu. Garīdznieki trīs reizes izsauc, Kristus ir augšām cēlies, un draudze atbild, patiesi ir augšām cēlies. Svinīgā nakts dievkalpojuma laikā ticīgie vairākas reizes apstaigā dievnomā ar aizdegtām svecēm, līdz mācītājs atver baznīcas durvis, kas simbolizē Kristus kapenes atvēršanu trešajā dienā pēc krustā sišanas. Tā ir tukša, atdzimšanas brīnums ir noticis. Jau 8. reizi svētā uguns, no kuras ceremonijas laikā katrs aizved savu sveci, tiek atvesta no Jeruzalemes speciālos ugunsdrošos konteineros. Lukturi, kuros deg uguns, ir ar asbesta pamatni, pildīti ar īpašu eļļu un nostiprināti, lai izturētu turbulenci. Debes uguns aizdegs dievišķajā veidā pati no sevis. Katru gadu pirms lieldienām Kristus atdzimšanas baznīcā Golgātas kalna pakājē, kas ir kopīga vairākām konfesijām. Sestdienas pēcpusdienā tā tiek atvest uz Bulgāriju ar valdības lidmašīnu, lidostās vienīgo delegāciju sagaida bīskapi, garīdznieki un draudžu pārstāvi no visas valsts. Katrs aizdedzina lukturu un dodas uz savu dievnamu, lai piedalītos svinīgajā nakts liturģijā. Arī vietējie katoļi lieldienu dievkalpojuma laikā liela nozīme velt ugunī. Tā tiek aizdedzināta pie baznīcas ieejas, vēlāk no garīdznieka paskālās svecis katrs aizdedz savējo, apliecinot tādā veidā savu ticību un piederību draudzē. Katoļi Bulgārijā ir gandrīz 50 tūkstoši. Tie dzīvo diezgan kompaktās kopienās galvenokārt Dunavas rajonā, Rusē, Nikopolē, Silistrā, kā arī Sofijā un Plovdivā. Svinīgās liturģijas parasti notiek bulgāru, poļu un latīņu valodās. Pēc tradīcijas olas krāso ceturtdien, bet tie, kas nav paguvuši, var to izdarīt arī klusajā sestdienā līdz saules rietam. Ar pirmo olu, kas vienmēr ir sarkanā krāsā, namamāte novēl krusta zīmes bērnu pierītēm, tādējādi nodrošinot tiem labu veselību un veiksmi. Agrākos gados tika izmantotas dabiskās krāsvielas – sīpolu mizas, valrieksu čaumalas, diļļu sēklas, vīnogu vai bieža sula. Pēdējos gados novērojam atgriešanās pie sākotnēm. Arvien modernāk paliek izmantot nevis ķīmiski ražotās krāsvielas, bet gan dabai un bērniem nekaitīgās dabas veltes. Pēc 7 nedēļu ilgā gavēņa ģimenes pulsēs kopā. Visbiežāk svētku galdā tiek celta pildīta jērgaļa vai arī uz iesmu cepts jērs ar visdažādākiem salātiem. Svētdienas rīta dievkalpojuma laikā tiek iesvētītas krāsotās olas un visdažādākās formas kliņģeri, rotāti ar riekstiem, rozīnēm, šokolādi vai vietējo gardumu lukumu. Lai gan šodien Bulgārijā lieldienas bez tiem nevar iedomāties, kliņģeri kā svētku sastāvdaļa parādās 20. Gadsimta sākumā. Pusdienu laikā notiek arī lielā kaulēšanās, kur uzvarēs skaitās tas, kuru olis ilgāk palikusi vesela. Tas visu gadu būs vesels un veiksmīgs.